Tere tulemast kuulama järjekordset Nõmme Raadio raadiosaadet Valguse ja Varju piiril. Ja täna siin Nõmme Raadio stuudios olen mina Martin, minu vastas istub Hannes Vanaküla ja Helis. Hannes, sa rääkisid siin enne nii huvitavalt enda nägemus paradiisist. Sul on mingisugune uus tahk kogu sellel paradiisi teemal ja teemakäsitlusel, mis sa intuitiivselt oled leidnud. Äkki tutvustad midagi kuulujatele ka?
Noh, võib-olla alustame pihta, et me leidsime nagu ühe sageduse õigemini Helis kui nägi ja et kirjeldaks, võib-olla sa kirjeldad ise selle pildi sellest seinast, et siis... Ma räägin kõigepealt pildi ja siis ma hakkan seda rääkima lahti.
Ütleme laias laastus nagu pild pildiks, aga võibolla see kirjeldus sellest, et inimestel on valik, on kogu aeg olnud ja see valik läheb aina nagu intensiivsemaks. Ja pild siis selle näol on see, et inimene on keskel, vasakul pool temast asub üks sein, mis tundub läbimatu ja paremal pool temast asub must auk. Ja siis ta on nagu valiku ees, kuhu ta läheb. Kas ta läheb musta auku või ta mingi limekombel pressib ennast sealt seinast läbi?
Ja see on selline ilus pilt. Aga ma tahaks ennem ühe eelteadmisest. Vaat igal asjal peavad olema eelteadmised. Ja ütleksin maailma. Maailm võib eksisteerida kolmel erineval, noh, ütleme, olekus. Me võime nimetada maailm. Mina nimetan seda neutraalseks maailmaks. See on, noh, me võime ka nimetada päris diktatuuriks. Mitte orjanduslik kord, vaid päris diktatuur. See on selline maailm, kus inimesel antakse energia ja valgus. Noh, valgus on nagu tarkvara, käsud, kuidas sa teed. Noh, toome näiteks niukse näite, et noh, antakse inimesele ehitusmaterjal ja öeldakse, nüüd sa ehitad sellest, noh, näiteks kultuurimaja. See on näiteks nagu diktatuur. Inimesele antakse nii energia kui ka valgus. Siis on olemas teine sagedust, noh, mida me võime nimetame ka vabaduseks, aga meie nimetame oma keski energiabaasiline maailm. See on maailm, kus inimestel antakse ehitusmaterjal ja sa ise otsustad, mida sa ehitad. Palun, siin on sul klotsid, tellised, tahad, tee, mis tahad. Ehita kodu, uhke loss, ehita kool, ehita vangla, siin on enda eralõbu. Ja me võiksime nimetada ka sellist eksistentsi vormi ka vabaduseks. Ma katsun nüüd hästi põhjalikult rääkida, et ei tekiks sellised valesid arusaamasid. Et ma isegi ühte samat sagedust nimetan erinevate nimetustega, sellepärast, et me näeme ühte ja samat asja erinevalt. Minu jaoks, ehk ma ütlen, et ruumilise aju jaoks on ta energiabaasiline maailm. Noh, ütleme niimoodi, et selline... Noh, mitte nii terav liiats, ta saaks aru vabadusest. Ja ma võin öelda, lameajulane näeb seda demokraatiana. Aga seal ei ole tegelikult, ütleme, vabadus ja demokraatia on jumalast kaks erinevat asja ja risti vastupidi. Ja siis kolmas versioon on valgusbaasiline maailm. Seal on see, et antaks sulle projekt, nii, nüüd ehita maja, aga kus sa need klotsid võtad? See on juba sinu mure. Ma mäletan, seda aega oli nõukogude armees, kui ma olin, siis noh, meile kui Baltikumi inimestel öeldi, et olgu see tehtud, kus sa materjal saad, mind ei huvita, sa oled küllaltki taiplik, küll sa selle ära lahendad. Et ma tean täitsa sellist stiili. Nii et ongi olemas kolm stiili, kolm erinevat maailma. Ja vaata, nüüd me võtamegi selle pildi. Seina taga on mingi maailm. Ja on maailm, kus meie elame. Ja on maailm, ja siis on nagu mingid mustad augud, mis on ka oma ette maailm. meil on tegelikult selles pildis kolme maailma. Inimesed elavad ühes maailmas. Ja kui me vaatame, mida inimesed teevad, siis inimesed paleikis tahavad seinast läbi murda. Ja siis ma nagu opasin ära, et mida kuradit nad nagu, no praktiliselt peagi jooksed vastu seina. Ja siis nad kardavad neid musti auke. Umbes tead, see on hirmus, kole ja jube. Me seal noh, tükka aega noh, seal rändasime, katsetasime ja väga huvitav asi oli see, et sinna musta auku ei pääse, isegi kui sa tahad. Lihtsalt ei pääse, mingi nähtamatu sein on ees. Ja siis mul järsku lõigi pähe kogu kristlik kultuur ja kogu paradiisi minek, sest need inimesed näevad, et seal seina taga on paradiis ja nad tahavad kangesti paradiisi minna. Aga vaata, nüüd ma esitan niisuguse naljaka küsimuse. Kuidas te saate himustada asja, mida te pole iialgi näinud? Kuidas te saate himustada paradiisi, kui teil isegi puudub mingisugunegi kogemus sellest? Vaat jätke see asi meelde. Te ei saa himustada asja, milles pole teil kogemust. Ja vaata, siit nüüd tekib küsimus. Me näeme neid ühesõnaga usulle, kes tahavad paradiisi. No, ma ei tea, kuidas moslemi kultuuris on, mis asi nendel on. Ka vist paradiis või?
No põhimõtteliselt jah, väga sarnane.
No, ka vaatame teisi vanu religioone ka, et Valkalasse jõuame või ma ei tea kuhugi. No, alati on mingi paradiisi värk. Aga need vajased õnnetud inimesed isegi teagi, mis asi on paradiis. Ja nüüd ma võinki teile öelda, et seal seina taga on tegelikult diktatuur.
Aga mul tekib üks teoreetiline küsimus, kui kõik tahavad, paradiis nende meelest on ikkagi nagu hea elu või nagu parem elu on. Ja? Aga siis mul tekib selline teoreetiline küsimus, kas siis see elu, mida praegu elatakse, on nii sitte, et kõik tahavad sinna nagu... Või see on lihtsalt, et vahet ei ole, kui hästi sul on, sa ikka tahad paremat või?
Vaata, selles irooni ongi. Kui me ütleme niimoodi, kui me defineerime, mis asi oleks paradiis, siis ikkagi oleks energiabaasiline maailm. Paradiis on see, kus sulle antakse materjal kätte ja tee, mis tahad. Ehk võtame niimoodi, sul on mingi toetusraha, kodaniku palk, nii nagu meil unistatakse, ja siis ise teed selle rahaga, mis sa tahad. See on paradiis. Ja tegelikult inimesed elavad juba päris paradiisis. Vaadake, kui meie inimesed siia sündisid, meil oli kõik olemas. Kõht on tühi, lähed metsa, koksad metsanotsu maha või ajad mammuti vardasse. Sa lihtsalt lähed ja võtad ja sööd. Sul saib isegi enda keha eest hoolitsema, see terveneb ise enesest. Tegelikult see paradis on siin, aga millegi pärast. Nad ei taha siin paradisis olla. Ja vaata, see ongi müstiline. Nad tahavad joosta sinna diktatuuri. Aga miks see paradis on ära rikutud, on väga lihtne põhjus. Sest inimene... ei oska vabadusega mitte midagi peale hakata. Noh, ma toongi kasvõigi enda näite inimese tegelikust olemusest. Ma olin kunagi töötasin kõrtsis baarmen. Tuli uus inimene, ma võtsin teda võrdsena. Jootrahad jaotasin talle võrdselt, mõningad nippe õpetasin talle, kõik teetegi lahti. Siis läks tatik aega mööda, tuli veel üks uus tööte. Siis see sama inimene, kellele ma suhtusin võrdselt, leidis juba nii, et ah, ta on uus tulnukas, temal ei ole vaja midagi, paneme ta tööle. Ja vaata, nii ongi, et vabadusest on saanud kogemata demokraatia. Ehk ütleme, mis asi on päris vabadus? Päris vabadus on selline asi, et... on ressurs ja inimesed teevad, mis nad tahavad. Noh, selge on see, et üks tahab võibolla autotööstus teha, teine võibolla tahab majandus teha. Me tahted on hästi erinevad. Ja noh, tõesti koonduvad küll teatud tüüpi inimesed kokku, et ühiselt midagi teha, aga mitte kunagi ole enamust. Ja vaata, nüüd ongi, kui me defineerime demokraatia definitsiooni, nii nagu öeldakse, et see on enamuse võim vähemuse üle, siis on küsimus, mõelge loogiliselt, kas tõesti enamus inimesi tahab järsku ühte asja? See on väga kahtlane. Seal peab olema mingi karvane käsi, kes ütleb inimestele, mida nemad tahavad. Ja see on tegelikult parasiitlus, me kohe juume sinna, ja see on solgitud vabadus. Nii et tegelikult reaalselt meie elame maailmas, energiabaasilises maailmas, kus meil on vabadus. Ja millegi pärast me ei taha siin elada. Me tahame paradiisi.
Kus juures ma natukene räägin enda kogemusest sellega, et kuidas inimene tegelikult vabadusse suhtub. Nimelt mul oli au tunda mingi aeg tagasi ühte inimest, kelle üks naisterahvas ja tema identiteeti ma ei avalikusta, seepärast ma ei räägi ka täpsemalt detailides, milline oli tema lugu, aga ma räägin üldsõnaliselt. Ja tuli hästi huvitav, nagu selline naisterahvas oli see, et ta alati vajas nagu kedagi, kes nagu ütleks, noh, kuidas nagu on õige. Ja no siis ta suhtles minuga, käis pidevalt mul külas ja noh, suhtlesime ja rääksime asjadest ja mis oli hästi huvitav selline nüanss tema juures oli see, ta paaniliselt, noh, kuna ta oli omast arust ka vaimne inimene, ta paaniliselt kartis deemoneid. Ta kartis igal poolt, et kui ta nüüd midagi teeb natukene valesti või teeb natuke teismoodi või midagi nagu tema ei mängi oma kaart õigesti, siis deemonid tulevad tema sisse ja võtavad tema üle. Ja kusjuures temal külas oli hästi huvitav käia, kui sa astusid tema tuppa sisse, siis ta täitis terve enda toa seinad pentagrammidega, selleks, et need kaitseksid teda ja tema eluruumi deemonite eest. Ja siis ta oli igavene häda. Ta oli selline häda, et kogu aeg, et kurat, et näed, mingist kohast ikkagi tulid läbi need deemonid ja ikkagi, no ei teinud piisavalt pentagramme ja mis iganes. Aga noh, sel hetkel ta vaatamata sellele oli ikkagi enda elu ka nagu kuidagi hakkama saav. Aga üks oluline joon tema juures oligi see, et ta vajas alati kedagi, kes ütleks talle, kuidas tuleb olla, kuidas tuleb teha, sellepärast, et kui ta nagu sai selle kinnituse kätte, siis ta kuidagi rahunes maha. Aga kui talle ei antud seda keskkonda, mis talle ütleks, kuidas sa pead olema, mida sa pead tegema, mis on õige, mis on vale, kui ei olnud seda räiget, must valget määratlust maailmas, siis tema hakkas tundma, et deemonid ründavad teda. Tal oli isegi niimoodi, et ta elas ühe inimesega koos ja tal oli häda selle teise inimesega, kellega ta koos elas sellepärast, et kohe kui teine inimene läks uksest välja ja tema tuli tagasi, siis teine inimene tõi terve uniku deemoneid kaasa. No, igavene häda on niimoodi ela sellise toanaabriga koos.
Kummaga siis? See, kes deemoneid toob või see, kes deemoneid kardab?
No see, kes ela koos sellega, kes sulle kogu aeg deemoneid elamisse toob näiteks.
No ma arvan, okay. Sellel teisel oli ka probleem sellepärast, et
ta sai kogu aeg süüdistuse, et jälle, no et valesti, kus sa jälle käisid, mis meestega sa jälle suhtlesid ja nii edasi. No öösõnaga selline huvitav kaader oli niivisi. Ja siis ma hakkasin nagu aru saama sellest naisest tegelikult. Ma panen selle sellisese pilti. No, ma olen natukene filosoofilise rubriiki, aga inimese sünd. Kui inimene sünnib, siis temal on oma keha, mingisugune objekt keha on kui tema mingi objektiivne asi, ja inimene kui subjekt, temal on mingisugune siseelamus. Kui inimene on sündinud, siis tema kehas, tema isiksuse jooned ju ei peegeldu. Tegelikult, kui ta on nagu väga noor, ega me täpselt ei tea, kas temas saab arhitekt või muusik või riigijuht, mis iganes. Tema keha on nagu asi, mis opereerib mingisuguste baasinstinktide tasandil. Ja samas tema siseelu on väga korrastamata. Ta ei, väike nagu imik tegelikult ümbruskonnast objekte ei suuda väga eristada, see on väga nõrgenenud taju, akustilisi signaale, keelelisi signaale ta ei erista. Tema maailma kogemise viis on sisuliselt müra. See on samamoodi nagu noh, nimetatakse Molyneux effektiks on see, et kui pime inimene saab nägijaks, siis ta ei suuda enda keskkonnast objekte eristada, sellepärast, et tal ei ole tekinud veel seda visuaalset kogemust, et noh, ta ei ole õppinud tegelikult neid objekte veel eristama, vaatamata sellele ta võib olla neid kompinud või tundnud, tema esimene signaal on müra, nii. Ja mis moodi see arengu lugu edasi läheb meil? Kui meil on väline maailm, välise maailma osa on keha, aineline asi, siis meil on oma sisemaailm, meie kui subjektiivsed olendid, siis meie arengu lugu hakkab pihta sellega, et me hakkame objekti ja subjekti oma vahel integreerima. Meie sisemaailm saab välismaailmaga aina rohkem üheks ja välismaailm muutub sisemaailmaga aina rohkem üle üheks, sest näed, mida vanemaks me saame, seda rohkem meie tegevus, maneeri, käitumine ja ka välimus hakkab peegeldama seda, et missugune meie sisemiselt oleme. Ja meie sisemaailm oskab ennast organiseerida vastupidiselt siis välismaailma signaalidele. Ehk siis me oleme nagu integreeritud olendid siis. Ja vaata, mis on nüüd, sellest tekivad ka sellised erinevad maailma korralduslikud vormid. Kui me tahame elada maailmas, mis on läbi nisti objektiivne, siis me vajame alati hinnanguid, mis on õige, mis on vale, ehk siis me osaleme mõnes mõttes maailma regulatsioonis. Me arendame maailma edasi, me arendame endale oskusi, sellepärast me teame, mis on õige, vale, mida tuleb teha, mida ei tohi teha. Aga kui me tahame enda subjektiivsust arendada, siis me seda me saame teha ainult hinnangute vabas keskkonnas. Ja vaata, siis hakkab meile arenema isiksus. Ja vaata, mis oli selle naisterahva probleem, kes tegelikult kartis teemoneid? Ta suutis väga edukalt saada hakkama, kui keskkond oli diktaatorlik. Ehk siis sa andsid talle konkreetselt käsud kätte, mis on õige, mis on vale. Aga andsid talle vabad käed ja hinnangute vaba keskkonna. Ta tundis piina. See sisemiselt see keskkond tegelikult piinas teda. Ja vaata, siis ta hakkas tundma, et kogu aeg mingisugused teemonid tulevad tema sisse, mis iganes. Ja vaata, siis sellel hetkel ma sain nagu aru, et kui inimesele ei ole vabadus loomu omane, sisemine vabadus, ehk siis hinnangute vaba keskkond, siis ta pöördub alati ebaloomulikuse poole selleks, et see teda ennast välja aitaks. Ja tegelikult see, mis ta tegi, oli see, ta ise tõmbas endale need teemonid sisse, selleks, et need aitaksid tal olemas olla. Sest teemon opereerib ainult hinnangute vabas keskkonnas. Jumalik maailm, seal on hinnangute keskkond, seal on kõik mustvalge. Me teeme täpselt, mis moodi toimib religioon. Kõik peab olema mustvalge. Ehk siis see on õige, see on vale. Nii tuleb teha, nii on moraalne, nii on ebamoraalne, mis iganes. Aga teemon on vastupidi. Ja vaata, need jumala ja teemoni sümbolid, need tegelikult kirjeldavad inimese kahte olemise viisi. Üks on see, kus mina loon enda maailma ja selleks, et seda reguleerida, ma pean andma hinnanguid. A teine on isiksuse pool. Kui mina kasvatan enda isiksust, siis mul peab olema mingisugune sisemine mina. Ja vaata, sellel naisel ei olnud seda sisemist mina. Ja ta otsis mingisugust keskkonda, kus üks võimalus, kus teda valitseks kas A, diktatuur, sest seal ta sai väga edukalt hakkama. Kui tal öelda, mida teha, kõik, tal oli isegi niimoodi, et kui tal öelda, mida ta seljas peab kandma, talle sobis see. Ja annad vabaduse, kohe teemonid sees. Eks ta hakkas tundma, et mingid võõrad jõud hakkavad teda läbima, mis iganes. Ja vaata, siis ma sain aru, kui inimesel ikkagi ei ole seda sisemist mina, seda subjektiivset komponenti, sest vaata, inimene tervikuna on objekti ja subjekti ühendus. Kui ta subjekti ei ole, siis tegelikult tal ei tohigi vabadust anda. Sest sa ei saa teda võtta subjektina, kui ta ise tahabki endast kogu aeg nagu lihtsalt asjaks muuta. Sest võtta asi on ju see, kellele, keda tegelikult ei kohelda nagu inimlikult. Asi ongi selline diktaatorlik maailm, kohtleb inimesi nagu asju. Ja vabadus piinas teda. Ja vaata, siis me ei mõtlema, et kui ta tõepoolest, mida need inimesed teevad, kellel sisemist vabadust ei ole, eks neil ei ole seda subjektiivset komponenti, nendel ei ole seda mina, siis nemad hakkavadki rikkuma seda vabadust. Ja vaata, kust tulevad need inimesed, kes nagu käituvad nagu mölakad ja keeravad mingisugust vaimselt kogu aeg jama kokku. No me oleme nendes saadetes nagu väga palju rääkinud. Kõik võimalikud psühhopaadid, kõik võimalikud erinevad inimkategooriad, mis tegelikult väga võikad oma käitumisest on. Nemad on need, kes on pöördunud ebaloomulikuse suunas selleks, et hakkama saada vabas keskkonnas. Sest nendel ei ole vaba keskkond loomu omane. Nad on tulnud kusagilt mujalt. Ja vaata, sealt tekib ka väikene vastus, mis asi on tegelikult teemon. Teemon on see, mille inimene tõmbab enda sisse, kui tal ei ole sisemiselt enda mina. Ta lihtsalt asendab selle ära ja vaata, siis ta saab vabas keskkonnas olla. Keegi teine hakkab teda juhtima nähtamatult. Et siin on minu väike selline lisakommentaar.
Ma veel natuke täpsustan sinu lisakommentaari. Sa tõid selle välja hästi ekstreemse näitena. Aga ma võin öelda, et enamus inimesed käituvad täpselt nii nagu see naine, ainult lihtsalt väiksemas vormis.
Kusjuures jah, ma olen täiega nõus, sellepärast, et vaata need ekstreemsed näited, nad on nii head reljeefsed, et sealt nagu saab aru selliseid varjatud mustreid. Aga jah, selle kaudu ma sain aru, et see niimoodi on, aga vaata, kui ekstreemsed näidet nagu ei ole, see nagu ei saagi, see need käitumismustid jäävad selliseks varjatuks ja nii edasi.
Ma toon kohe kasvigi enda eluski näite. Ma ütlen, et see oli mu esimene abikaasa, kuigi ta ei ole ainuke, siin on teisigi naisi, aga lihtsalt on näite, et vaata, kui mina hakkasin tervendajaks, siis ikka mõned inimesed helistasid mulle ja kurtsid oma häda. Ja nii kui nad helistasid, siis mu naine pistis kisama, et mis sitta nad jälle sulle siia toovad? Ma üritasin talle küll selgeks teha, et kuule, et mida sa ronid siia vahele, see on minu ja kliendi vaheline asi. Ja ta kogu aeg kõiendas mu kallal, et mulle helistavad sellised inimesed, kes toovad talle sitta sisse. Ja siin on täpselt see sama asi. Täpselt nii nagu see naine, oli ka minu naine. Ega tema ka ei oska vabadus midagi peale hakkada. Aga klient toob kirje. Ma nimetan neid kirjeks. No nimetan tinglikult ka teemoniteks, aga ma nimetan parasiit kirje. Nad tõid oma mingi kirje väärastat aru saama. Ja see mu naine haaras selle kirje. Ja siis ta tundis ennast sitasti.
Aga tal on endal kuskil tühik, mis on tal täitmata ja siis ta lihtsalt esimese ette juhtuva võtab ja siis ta kurdab, kui see jama on.
Ja täpselt see sama nagu minu näite puhul, et kui ta üksi jäi innangute vabasse keskkonda, siis igal poolt tungisid teemonid sisse. Ei aidanud need pentagrammid seina peale ka midagi.
Ja nii, et see tegelikult nii laialt levinud muster, ma küll rääkisin enda selle esimese naise pealt, see on see, et mine isegi nende nõidade juurde. Minu mõist kõik absurdika, miks mina olen siin teiste nõidadega natukene pahuks, siis ongi see, et nad lähevad inimeste juurde, hakkavad tervendama ja siis kisavad, oi, kuidas tuli sealt sitta inimese seest. Mõtlesin, kuule, et sa oled tervendav, sinu üles ongi see sitta ära lahendada. Ja talle anda mingi mõistlik asi, aga see selleks. Ma ütlen, et see musta on kõikjalt ja kohe ma seletan lahti, kus see tuleb. Nii, aga enne, kui ma jõuan selle sitta unnikuni, ehk nendele parasiitkirjeteni, tahaks rääkida nagu miks loodus lõi maailma, energiabaasilise maailma, kus on vabadus. Tänaseks on ta loonud ka maailma, kus on täis diktaatorlus. Ja ma võin nagu rääkida nagu läbi ise enese kogemuse, miks on maailma loojale meeldiv energia ehk vabadus. Vaata, kui sa oled tõesti teatud asennetel oled, tahaks ikka teistega ka suhelda. Kuidas sa suhtled? Sa annad nendele ressursid. Energia, lootuses, et mul on mingi seltskond, kellega vestelda, et avalduks nende mina. Sest ma ise hakkasin ka kodus istusin, kui ma oleks täis diktaator, kõtage ette, et ma küll annan resurssi ja ma ütlen, mis sa teed. Sest tead, kui külm see maailm on, ma võtan minu kui maailma loojaks. Noh, lähen naise juurde, ütlen nii, nüüd hakkame seksima, ta koha ajab jalad laiali. Seal ei puudub tema arvamus, kas ta täna tahab või ei taha. Ma ei suhti inimesed. Need tegelikult inimesed muutuvad asjadeks. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks loodus ei loonud diktaatorliku maailma. Aga diktaatorlik maailm on vaja, sest see puhastab. Ma nimetaksin ka seda tegelikult puhastuseks. Nii et asja iroonia on see, et need inimesed tahavad seinast läbi minna. Nad näevad seda paradiisina. Aga tegelikult on puhastus. Et äkki see on hoopis põrgu. No ma lihtsalt ütlen, kuidas keegi näeb. Mina defineerin täpselt, et see on diktaatorlik ehk puhastav jõud. No võtame, milline, vaata, diktaatoriks ei saa kunagi. Ma nägin päris diktaatoriks. Inimene, kes ei saa ise endaga hakkama. Kõtake ette. Sul on kõik olemas. Sul on ilusti, no, seal maala, harid põldu, teed, harid maad, kasvatad loomi. Sul on kõik olemas. Näiteks, kui sul on kõik olemas kõhtud täis, sa tegelikult ei taha teisi inimesi. Ja vaata...
Igav võibolla hakkab ainult.
Jah, ta on igav. Ja vaata, ma lihtsalt räägin, et kuidas läbi enda kogemuse mõista loodust. Vaata, loodus järelikult võttis siis mingid nii nimetatud pagulased sisse, kes hakkasid seda tarbima vähe sellest, et nad tarbisid, nad läksid ka teistele kallale, sest nad tahtsid, noh, võibolla loodus andis igal ühele oma maala, aga nemad otsustasid, et peaks ikka naabri oma ka endale haarama. Aga diktaatorlikus maailmas on see, et kui sa tuled minu maailma, siis sa teed täpselt nii nagu mõtlen. Ja diktaatorliku maailma positiivne omadus on see, et seal ei ole kunagi sitana. Sul on resurss ja täpne juhend, kuidas sa teed. Seal ei ole pahna, see on puhas. Ja vaata, siin ongi niukene asi, et see, ma nimetan küll seda nulliks ehk neutraalseks maailmaks. Seal tegelikult ei ole vahet, kas sa oled üksinda või on sul inimesed. See pole vahet. Kui sa oled üksinda, sul on väike põllulap, sa teed omad väiksed vajadused rahuldad ära, kõik. Sul ei ole rohkem vaja. Aga kui on rohkem inimesi ja nad teevad ka tööd, enda vajadused rahuldavad, siis see maailm muutub suuremaks. Aga minu jaoks, kui diktaatori jaoks, ei muutu sellest mitte midagi. Aga see maailm on vajalik selleks, et puhastada inimest. Sest tänase seisuga ja on loodus lõi inimestele vabaduse ehk energiabaasilise maailma. Ja vaata, nüüd hakkaski siit see häda pihta, kus me jõuamegi teemoneteni. Kui sul antakse klotsid maja ehitamiseks, aga sul endal pole ühte, mitte midagi see, sul pole isegi ideed, mida ehitada, siis sa lähed ahvima kuskilt ideed.
Ideed ja võibolla ka oskust, et kuidas üldse teha, aga sa ei oska ka ju.
Noh, võibolla ka osk, jah, ka seda. Ja siis tulebki nüüd mängu meie kallis parasiitsüsteem, kes viskab kogu aeg kirjeid. No, mina nimetan seda valgusmaailmaks ja ta viskabki neid kirjeid.
Ma ei tea, minu mõelest neid teemoniteks nimetada on natuke üle võlli pandud. Need ei ole tegelikult teemonid, need on kirjed. Need ei ole teemonid.
Vaata, me peamegi rääkima mitmes erinevas ribas. Lameajulaste jaoks on nad teemonid. Mina nimetan neid lihtsalt parasiit kirjataks.
Et nad on nagu juhend sisuliselt.
Ja nad ongi kirjed, ongi juhendid. Et kuidas sa teed või mida sa teed. Ja need kirjed tulevad nendest mustadest aukudest, kui sa pildistad. Seal viskab kogu aeg kirjed.
Manuaalid, paksud manuaalid.
Paksud manuaalid, kuidas käitud. Ja see ongi. Ja vaata, vanasti ma alati küsisin inimese käest, mis sa tahad. No mina olin juba loobunud ja nüüd tänaseks ma isegi saangi aru, et inimese käest küsida, mida tema tahab, see on täiesti mõtetu küsimus. see on, ma ei tea, kas üks miljonist või üks sajast tuhandest võib sulle vastata, mida ta päriselt tahab. Nad võtavad selle manuaali mujalt. Ja vaata, see ongi täpselt see, nagu sinu näite puhul, sa annad tal energia, vabalt tegutseda. Ta sees on tühjus, ta null, ta ahmib igal poolt need kirjeid. Aga vaata, kui need kirjed ei ole tema kirjed, need kirjed on tegelikult parasiitlikult. Ta hakkab tegema tegusid selle kirje järgi, mis on tal ebakahjulik. Noh, temale kahjulik. Ja loomulikult sealt hakkabki see kisa, sea kisa pihta, et vaata, tuli nakatas. Kuule, kallis inimene, sa võid neid pentagramme ehitada palju tahad. Sa võid isoleerida ennast kurjadest inimestest. Aga kui sa oled sisult tühi, siis sa seda ikka võtad, ikka kuskilt saab.
Nagu tolmu ime ja käid ja imed ikka kuskilt välja seda ju.
Ja vaata, nüüd ongi selline väga huvitav asja, et me lähme jälle sinna maailma, sinna pilti tagasi. Kui nüüd inimesed tahavad meile heitlikult sinna teisel pool seina, mis on tegelikult diktatuur, ehk ütleme neutraalne maailm, kus sul antakse nii energia kui valgus korraga, kus sul ei ole vabad tahet. Sa teed, mida sul öeldakse, siit varustatakse ja kõik on korras. Noh, see on selline nagu orjanduslik, noh, ta ei ole orjanduslik kord, vaid sulle eraldatakse maavala, eraldatakse sulle töövahend ja täpne juhend. Ja sa ei saa isegi eirata, sest see töötab niimoodi, noh, võtame kas võigi kasiinosõltlase. Ta teab, et kasiinosse ei tasu minna, aga nagu mingi tund teda viib või joodik, noh. Ta teab, et joomine on paha, keerab ta elu nihu, aga ta ei saa see tund nagu ikka
viitele. No isegi väiksemate asjade inimeste puhul ma olen kuulnud, et inimene täiesti teadlikult saab aru, et ta käitub nagu sitapea ja ta ei suuda ennast peatada. Tal on nagu tung peal ja siis ta pärast ütlebki, jah, ma tean, et ma olen sitapea, aga ma ei oska seda kinni panna nagu.
Aga see ongi, tema sees on see parasiitkirje, ehk teemon, kes ütleb, mida teha, sest tal endas puudub see valguse pool. Tal puudub sisu.
Ei, no, ta saab aru, et see on vale, aga tal ei ole siis alternatiivi, ma saan aru.
Tal ei ole enda sisu. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et seal seina taga on täpselt sulle antud sisu.
No kõlab nagu paradiis.
Jah, aga inimesed näevadki seda paradiisid, aga tegelikult on ta diktatuur.
Aga mida need inimesed hakkavad tunda, kellel sisu on ja nemad diktatuuris on? Sest tavaliselt võiks ju järeldada, et nemad hakkavad piina tundma siis, kui nende sisu nagu ahistatakse, ei lasta päris sisu välja tulla.
No selle kohta me siin on küsimus, kui palju selliseid inimesi on.
Aga äkki mõned ikka tunnevad muret ja tahavad teada. Kas ma arvan, et kuulajate seas meil võib nii mõnigi olla,
kes arvan? Siis nad juba kasutaksid oma sisu ju.
Just nimelt.
Ait siis nendel ei ole probleemi.
Nad saaksid siin juba ideaalselt.
Praegu peaksid ideaalselt hakkama saama. Just.
Keskkond on nendeks ideaalne. Aga ma ei näe rõõmsaid nägusid, kes ütle, et oi kui lahe. Võibolla minu kohta vahetavalt öeldakse, et hull, naeratab. Mis sest, et kõik on perses, aga ikka on õnnelik. Aga... Mina lähen koju, mul ei ole teemoneid. Mul ei ole ühtegi pentagoni seal. Ma lihtsalt tunnen ennast hästi seal. No. Ja isegi kui teemonid tahaksid tulla, lihtsalt sein on ees, nad ei pääse uksest sisse. No.
Mina arvan, et sa jooksid ise nende teemonite poole suure kalliga, aga need jooksevad sul eest ära.
See on sul õigus. Tegelikult, kuna ma tahan uurida neid parasiitkirjeid ehk teemonid, siis nad jooksevadki raisad eest ära. See ongi jälle minu. Mul on teised mured, et tegelikult nad jooksevad ära. Ja see on ka see, et noh, ka inimesed jooksevad mu eest ära, keeravad sita kokku, siis tahaks teada, et miks ta keeras sita kokku, aga ei, ma ei saa isegi vastust jooksevad minema, aga noh, see selleks. Ja, aga nüüd on küsimus, kes tahab sinna teiselt poolt seina? Seda tahab parasiitsüsteem, sest parasiitsüsteem on valgusbaasiline, tema ei loo energiat. Parasiitsüsteemil on nägemused, projektid, tal on kirjed, ta teab kõiki täpselt, mida teha, kuidas olla. Ja vaata, see inimkond oli parasiitlusel lausa ideaalne koht, kui loodus andis inimesele resursi ja energia. Ja inimene ise ei osad sellega midagi peale hakata. Inimesed ise tõmbasid selle parasiituse sisse. Siin oli ressursse küll ja küll, aga vaadake, tänaseks seisuks on see maailma ressursid ära mõglatud. Ja kui ta aru ei saa, vaadake kasvõigi seda planeetigi, me ressursid hakkavad otsa saama. Vaada, meil on küll siin rohepõõre, aga me ei räägi, et need arvundused muldmetall ei ole piisavalt. Meil tulevad suured, suured mured, aga seda kõik keelatakse. Aga teisel pool seina on sul ressursid. Diktatuuris ei ole keegi seda ressurssi mõglanud. Ja tegelikult see on ainult parasiitluse tahe jõuda sinna loodusesse nulli diktatuuri.
Et ta saaks veel oma plaanid jaostada siis.
Just nimelt.
Mm-hmm.
Ja vaata seda tahet inimesed kannavadki. Ja vaata siin ma sain ka aru, et inime ei saa imustada seda, mida tal ei ole kogemust. Ja kui ma lähen siin vaatan kirikust, kuidas nad seal nii ihu ingega räägivad, et oi, mina pääsen küll taevasse. Ma mäletan jälle üks padu usklik oli, et see rääkis, et taeva paradiisi pääseb ainult 144,000 ja mina kuulun sinna. Ma samast olin niuke kuradi pätt ja kaabakas, et hoia ei keela. Ja vaata, nüüd ongi, nüüd me võimegi öelda, et see ei ole inimese tahe. Inimene ei taha paradiisi minna. Nii et võin teile öelda, et kui keegi hakkab paradiisi juttu rääkima, siis on ta juba nakatanud nii nimetatud teemoniga. Noh, ütleme, ma praegu kasutan parasiitkirjet ja teemon nagu ühte sõna, et kui ma ütlen nagu teemon, siis see slängis tähendab parasiitkirjet. Ja nad on kõik teemoneid täis. Terve see kirik on teemoneid täis, mitte midagi muud. Ja siis samas inimesed kardavad seda musta auku. Ja vaat see oli minu mõelest kõige kihtim avastus, et tegelikult ma tahtsin sinna musta auku visata midagi ja ma ei saanud. No kõige lõpuks ma leidsin turva augu. Siis ma saingi aru, et mitte keegi ei satu sinna musta auku. Ehk meil on valetatud. Ma võin öelda, et tänase seisuga pole mitte ükski inimene põrgusse sattunud.
Mis see nagu ülekantud tähenduses või nagu siin maailmas tähendada võiks, et ei ole või ei saa kunagi olema inimest, kelle mingi maailma nägemuse järgi või nägemuse järgi see maailm olema hakkaks või midagi sellist, et inimest ainult unistavad mingisugusest juhi või positsioonist või ja, mis see nagu tähendab?
Vaata... See tähendab seda, et nendest mustadest aukudest tuleb kirja.
Nii.
Ja ka parasiitsüsteem kardab meeletult, et keegi võib sinna minna.
Ja ma mõtlen, mis sellest inimesest saaks, kui ta saaks sinna musta auku sisse?
Vaat ma ei teagi. Sest ega
või vaata... mida inimesed loodavad näiteks, kas nad tahavad sinna musta auku?
Ei, vaata inimestel on kõikidel hirm, see on see, mida nemad näevad põrguna.
No.
Nad hoiavad eemal, nad ei taha sinna. Aga tegelikult sinna ei saagi, sest noh, vaata mina kui selline uudisimulik inimene tahtsin ikka teada, mis seal mustas augus on, aga ma olen täpselt nii tark, et parasiitsüsteem ei taha inimesi enda juurde. Ja vaata, siis ma saingi aru sellest lausest, kui, noh, vaata see oli, et esimene etapp oli looduse probleem, siis ta ehitas seda diktaatorliku maailma. Nüüd hakkab ju inimeste probleem. Inimestelt võetakse ära tegelikult vabadus. Ja siis ma tean, et tuleb ka kolmas etapp, kus on parasiitsüsteemi probleem. Ja vaadake, nüüd lähebki asi tegelikult väga huvitav selles pildis. See sein hakkab nihkuma. See liigub väga aeglaselt. Ta nihkub kogu aeg, nagu see maailm kaob ära vaikselt. Ütleme see energiabaasiline. Ja vaata, kui see energiabaasiline maailm ära kaob, siis ongi inimestel probleem. Ehk ta on vaesekin on litsutud selle musta augu ja seina vahele. Ehk inimene on nagu, noh, ütleme jälle piltlikult, on põrgu ja paradiisi vahele litsutud. Ja nüüd ongi küsimus, ta ei saa ju seal lõpatused olla. Ta peab kummalegi poole kukkuma.
Ma saan aru, et kumbki osapool ei ole väga huvitatud mingis mõttes inimeste sisse laskmisest, et mustad augud üldse ei taha
ei.
Ja see sein on ka väga valiv. Nii
ta on väga valiv. Ei, ta ei ole valiv, seal on diktatuur.
Ja... Ei, no mõtlen, seal on ju mingid tingimused ikkagi, mille alusel...
No seal on väga lihtne tingimus, parasiitlust ei lasta seinast läbi.
No.
Palun, sa võid minna seinast läbi, aga jäta parasiitlust maha.
No jah, aga see on nii hingelähedane ikkagi, kui me nende teemonite pealt vaatame, siis noh, neid on tegelikult kõik kohad täis.
No ütleme niimoodi, et reaalsus on 9 ja tegelikult neid ütleme läbida peab 9 asja, ma tean ainult tegelikult ühte asja, kuidas saab seinast läbida. See on esimene samm 9. Ja ma võin öelda, et on, vaata, diktatuuris on selline reegel, kus sa ei tohi teise nimel rääkida ega teisest otsustada. Palun, kui sa vastad tingimusele, et sa ei räägi teise nimel ega ei otsusta teise eest, sa lähed seinast läbi.
No see on 1/9.
See on 1/9. Ma olen teisi veel... nimel ei tea tänaseks. Aga kui me vaatame reaalset elu, palun näidake inimest, kes ei taha teisest otsustada. Hakkame kasvõigi väga, väga prostast asjast pihta mees naise suhetest. Naine tahab otsustada, et minu mees teisi naisi ei vaata. Mis sest, et kuule, meil on hormoonid antud ja me ikka vaatame. No
siis, laste eest otsustatakse asja.
Tead, ka laste eest ei tohi otsustada. Vaata, lapse eest on väga lihtne. Sa annad talle hariduse. Sa karistad teda, kui ta teeb pahandust. Aga sina ei saa otsustada, mis tal on hea, mis tal meeldib.
Mm-hmm.
Sa ei saa otsustada. See on ka juba lapsest otsustamine. Tead, mina otsustan, et sulle meeldib roosa mängukaru. Aga see on juba lapsest otsustamine. Ja siin tuleb väga konkreetne piir. Sa annad talle hariduse, sa paned reeglid paika, aga sa ei saa nagu tema nimel rääkida. Aga... Sorry, ma ei ole veel näinud inimest, kes ei taha teisest otsustada. Võtame kasvegi meie kallist koronaaeg, seda koronatrampuraid. Nüüd otsustatakse meie eest igasugust asju kogu aeg. Et see on hea teile. No, tehke vaksiin, see on hea. Sorry, mina kui nõian ütlen, et mis nõian? Võtame kasvegi reaalsest elust, siin pole vajagi nõid võttagi. Kasvegi see, Martin, sinu tööjuure, seal töölgeks, et sai vaksiini ja nüüd kui 2 kuud oli haiglas, vaetati veri välja. Te ei saa otsustada. Te ei tea, kellel ta on hea, kellel ta on halb. No mina nõiana oskan seda näha, kellele on vaksiini hea, kellele ei ole hea. Aga noh, sorry, keegi minult seda ei küsi ja ma ei kavatse meelelahutuslikult vaadata, sest ma ütlen, et see vaatamine on päris raske. Noh, jälle siin, tuleks see nõia juurde, kuule vaata. See on umbes niimoodi, et tee nüüd üks katse. Me kõik teame, et kui me teeme katset, selleks kulub ressurssi, materjali. Mina ei hakka teile vahtima, kui te pulli parast taate teada. Kui sul on tõsine küsimus, ma võin vaadata ja tead, miks on raske. Raske on sellepärast, et ma vaatan, kuidas keha reageerib. Ma pean samastuma teisi inimesega, ma pean muutuma temaga ühtseks. Teate, see on tegelikult kulu. See on, ma pean nagu mingis mõttes ennast painutama. Ja mille kuradi parast ma peaksin seda asja tegema, sellepärast, oi, teil on igav, noh, sõu, ta isegi arvesta minu selle ütlusega. Ja noh, nagu ma ennem kütlesin, et mina vaatasin enam vaimselt ära, et mul on vaksiin kahjulik korona mõju. Halvasti, mis oligi? Praktiliselt ma ei saadki aru, kas oli koronat või mitte. Kus juures paistab, et nüüd tänaseks enam vist ei ole vaksiin kahjulik. Aga ma ikkagi teda ei tee. Ma ei leia põhjust, miks ma peaksin seda tegema, kui sellest ei ole mitte mingisugust tolku. Ja vaata, see on ka see, et praegu otsustatakse teiste eest ja kõik tahab muudku otsustada. Küll otsustatakse... Mida me arvastame tarbida, mida me arvastame juua, mida süüa, no, igal pool on ainult otsustamine. Sorry, te ei pääse paradisist läbi, kui te tahate teistest otsustada. Ja selgelt see, et seinast ei lähe lihtsalt läbi. Ja nii, et ma võingi nüüd öelda, et noh, tahaks nüüd jälle neid kirikupappe kiusata, et ma võin siis rääkida teile, kuidas taevasse pääseb. Ma ei tea.
Mõtlema praegu naljakas tendents on tegelikult see, et et ma saan aru, et teiste Eesti ei tohi otsustada, aga kas või näiteks Martinen näite puhul on ju teatud tüüpi inimesi, kes isegi nagu manguvad selle järgi, et sina tema eest otsustaksid. Ta nagu karjub või ta tahab, et palun tee minu eest mingi otsus või valik ära, sest ta nagu ise, kas ta ei julge seda valikut vastu võtta, ta ei taha vastutada nende tagajärgede eest.
See vastutus tavaliselt, see hakkab sellest...
Et see on ka selline libe tee, vaata, et võibolla kui sa nii väga ei tahagi kellelegi oma nagu seda nägemust peale suruda, siis mõni nagu karjub selle järgi isegi.
Jah, aga vaata, see ongi nüüd see parasiitlus, et võõrast tahet sa ei saa kaas võtta, võõrast kirjet. Sest see sein on tegelikult väga lihtne. Ta nagu ei lase seda parasiitliku kirjet läbi. Vaata, sa võid minna energia kehaga, sest see on loodus poolt antud. Loodus tõmbab nagu enda elementi, aga kui sul on see kirje sees, ta ei lase läbi. Ja vaata, nüüd ma võibolla ka läheks siit korra teise teemasse hüppaks. Ma räägiks ühest tööst, mida ma tegelikult teen. Ma ütlen tühja sellest juhtimisest muust asjast, see on, ma olen nagu nii juba prügikasti pannud, seal olid muud eesmärgid, et noh, olla inimesed, aga noh, selge on see, et inimesed ei taha inimesed olla, nad tahavad olla loomad. Ja on tegelikult üks töö, mida ma tegelikult teen. Ega miks ma olen nii väga kursis selle asjaga, sellepärast, et see on seotud minu tööga. Selge on see, et tuleb kunagi aeg. See liigub väga aeglaselt. Kui me oleme musta augu ja seina vahel laiaks litsutud.
Sundpuhastus siis?
Sundpuhastus. Ja selleks on vaja väravat. Ühesõnaga, ma tahakski nüüd öelda kallitele kristlastele, et arengumaagia on tegelikult tee paradiisi.
Taevaväravat.
Taevaväravat. Aga vaata, siin hakkabki see probleem. Selleks, et taevaväravat ehitada, on mul vaja 10 naist. 10 naist. Mehi ei ole siin vaja, sest alati, kui loodus annab positsiooni, siis mees on vabadus. Kui ta annab positsiooni mehe, siis saab inimene enda olemuse välja tuua, ta saab teha nii nagu tema tahab. Kui ta paneb positsiooni naise, siis on diktatuur. See on see, et looduse taha on. Aga vaata, nüüd ongi niimoodi, et naine võtab maailmast, viib inimese sisse. Ja selleks, et sellest esimesest seinast läbi minna, seal on 10 jõudu. Ja vaata, nüüd ongi, et on vaja teha väravat, kus sa lähed läbi ja need 10 jõujoont puhastavad su ära, siis sa saad läbi astuda. Aga kuna on seotud inimestega, siis on vaja reaalselt 10 naist. Ühesõnaga, ma olen olukorras, kus ma vajan 10 naist, kes reaalselt hoolib inimeste eest. Rohkem nõuet ei ole. Järvake ära, mitu naist mul tänase seisuga 10 on. Ainult 3. Nii et tegelikult me räägime reaalselt. Ainult 3 naist Eesti Vabariigis, sest ma suhtlen eestlastega, hoolivad reaalselt teistest. Ja ma võin öelda, et kõik need nii nimetatud seal loomaarmastajad, kes teavad, oi, nunnu koer päästame. Nad ei hooli mitte midagi. Nendel on tähtis näidata, kui hea ma olen, kuidas saaks kõrgemat positsiooni, ressursse. Sest taeva väravaga ongi, see on vaja 10 naist, kes kannavad puhtalt loodust, ehk nad tahavad reaalselt inimese aidata. Aga noh, tänaseks ma võin öelda, et minu prognoos on see, et ma ei saa seda 10 naist kokku. Kuigi mina teen jah seda tööd edasi kuni lõpuni. Ja ma võin öelda, et see lõpp, ta tuleb varem või hiljem. Ma tean, et neid jõudusid on 10. 7 jõudu on nagu no juba paigas. Praegu loodus veel ehitab noh, 3 jõudu. Ühe sõnaga... See sein on nagu mingis mõttes, 7 osa vabadust ei ole, no ja 3 osa vabadust oli. See oli siis, kui ma hakkasin nõiaks, ühesel päris alguse ajast. Siit ma nägin põrgu jõudusid, ma nägin 7 põrgu naist ja 3 põrgu meest. Aga tänase seisuga on kaheksa põrgu naist, siis üks põrgu mees ühte muudetakse. Nii et ta on päris pikk protsess, aga ma arvan, et oma elu lõpuks on need jõud, see esimene sein, neid on üheksa tükki, esimene sein jõuab elu lõpuks paika. Ja mis siis juhtub, kui me ei saa väravat?
Aga mis mõttes esimene sein jõuab paika? Mis
no tegelikult on üheks etappi.
Sellel seina liikumisel sa mõtled või?
Ja on olemas sein, siis on veel midagi, millest pole mul praegu aimugi. Vaata, paradiisi pääsemiskel vaja üheksa tingimust, üheksa ust on vaja. Ma räägin alles ühest uksest. Ja see raudselt, ma arvan, sest ma ei tea ju 100%. Aga kui ma vaatan seda tempot, siis see esimene sein jõuab kuskil selleks minu eluaja lõpuks. Edasi tuleb veel neid seinasid. Ja mis siis juhtub, kui väravat pole? Sa oled litsutud kahe asja vahele. Mitte midagi hullu juhtu, ega loodus seisma ei jää. Kannatavad ainult inimesed. Sest kui sa lähed väravast läbi, siis sa jääd terveks. Sinu mina veel eksisteerib. Aga kui väravat ei ole ja siit surutakse seinast läbi, sa oled algmolekulideks. Sa ei tea enam, kes sa oled, sa laguned. Muideks seda lagunemist on juba praegu näha inimest. Nad ei tea enam, kes nad on, nad ei suuda määratleda. See surve on juba praegu. Nii et tegelikult looduse seisukost vahet pole, mida inimesed valivad. See toimib. Ainuke küsimus on see, et kas saab ära vähitatud või ei saa ära vähitatud. Ja selge on see, et kõik ei pressita sealt seinast läbi, vaid osad hakkad ka musta auku kukkuma. Ja ma arvan, et see on arvamus. Paistab, et need inimesed, kes on 100% ikkagi ise enda maha müünud, või ma ei tea, mis seal tegelik valem on, aga ma tean, et osad lähevad seinast läbi, osad kukuvad musta auku.
Iga üks oma koju. Või iga roju oma koju.
Ja vaata, siis on esimene hetk, kus esimesed inimesed jutumärkides pääsevad põrgusse. Aga selle hetkel hakkab parasiitsüsteemi probleem pihta, sest parasiitlus ei taha inimesi enda maailma. Vaata, tema ta püksid. Vaata, kui parasiitlus, tema ta püksid olla ja kuskil tahmida tõmmata. Looda seda kui vastumini. Tema on hästi selline seltskondlik. Ta tahaks nagu inimesi, ta pigem nendel annab. Ja ma ei tea, mis nende inimestega saab, kes sinna musta auku läheb. Selge on see, et nad ei ole tere tulnud. Ja selge on see, et kui nad sinna saadakse, siis seal ei ole nendel seal mitte mingit õigust. Võibolla nad hakitakse ribadeks, võibolla, ma ei tea, teaks nad nende hingmolekulideks, ma ei tea tänaseks. Aga ma tean, et sinna auku ei ole mõtekas kukkuda. Ja ma tean, ka seinast läbi minek, kui väravat ei ole, on väga valuline protsess.
No see on sinu seisukohast, ei ole mõteks auku kukkuda, aga äkki mõnel on see täpselt paras. Sa ei tea kunagi.
Ei tea, lihtsalt ütleme, et ta lihtsalt kukub ja kogu lugu, mis seal vahet on. Aga see on kindel, et kuhugi nad pead minema.
No sest... mõnus see protsess olema ei saa vist mitte kellegi jaoks.
Jah.
Võibolla see on nagu siuke loogiline.
Ta oleks mõnus siis, kui värav. Jah. Aga väravat, no ma ütlen juba tõenäoliselt 99%, et seda väravat ei tule. Sest see on ikka nii meeletu lobitöö. Noh, kui ma vaatangi, kui ma tahan seda midagi teha, kuidas takistatakse, kuidas võideldakse. Noh, inimesed arvavad, et noh, ja vaata, tead, miks väravat ei tohi tekida, sellepärast, et parasiitlustab väga hästi, et inimene läheb väravast läbi ja taeb ukse taha. Ta tahaks seina puruks teha, aga seina ta ei lõhu ära. Ja inimesed praegu ongi ametis seina purustamisega, aga nad tegelikult purunevad ise. Ja noh, kui me niimoodi vaatame, et see aeg tuleb varem või hiljem ja ma kahtustan, et esimene etapp jõuab päris kiiresti kohale. Ma tean, et see ei ole aasta küsimus, seal võtab 10-20 aastat aega. Aga me silmad, ma loodan, et me näeme veel seda pauku. Ja noh, kuigi tehki silmad lahti, vaadake juba praegu, vabadus kaob. Ja vaata, ma tean ka niimoodi, et selleks, et see parasiitus kaob, kaotab tegelikult loodus sellise eksistentsi nagu praegu on, kui energiabaasilise eksistentsi ta kaotab. See, ma võin öelda, et loodus ei taha seda kaotada, sest tal on igav. Aga see on paratamatus, ta peab selle kaotama. Aga see protsess, kui pikalt aeg võtab, me ei tea. Ja ta ei saa ennem ikkagi luua energiabaasilist maailma uuesti, kui pole ka parasiitlus pühitud. Ta peab parasiitluse asemale ehitama uue valgus maailma. Aga see on hoopis teistsugune. Ja vaata siis alles võibolla tekib uuesti vabadus. Aga see on nii pikk aeg, et ma soovitan praegu soojalt, ärge unistage enam vabadusest. See läheb nii või teisit. Ega noh.
Sünge.
Selle kohta rohkem ma täna midagi ütleks, iga mees otsustab ise, mis ta teeb ja see pole enam minu asi.
Selge, kas siis sellise kurbsõnaga lõpetame tänase saate?
Jaa, täna on selline leina meeleolu.
Olgu nii, paneme siin musta küünla põlema ja kuulasite saadet valguse ja varju piiril. Järgmine saade juba nädala pärast ja seni kuulmiseni.